obradoiro de conciliación, donde os rapaces están dende, pois, dende as 9 da mañá máis ou menos hasta as 3 da tarde, bueno, varía dos horarios según os pais traballen ou non, e o que intentamos é que enchen de actividades e que eles se divirtan durante os meses de verán, que son pois os meses máis largos de vacacións e os máis importantes, sobre todo para os pais, para poder conciliar, non? E nós o que pretendemos é, pois iso, que os nenos se divirtan, pero que se divirtan pois aprendendo cousiñas, cada semana unha cousa nova.
Ademais, con conciencia social, porque o que pretendedes é transmitir tamén ao mesmo tempo valores.
Sí, iso foi algo que sempre tivemos dende que empezou o campamento, que os nenos, aparte de disfrutar, pois, xogando, aprendendo xogos novos, e aprendendo, pois, a relacionarse cos outros nenos, a facer xogos en equipo, pois que tivesen esa conciencia social, non? Non solo co medio ambiente, sino tamén, pois imagínate, nunha cidade como Mondoñedo, pois que tivesen ese amor polo monumental, por todo iso que irradia a nosa cultura e a nosa cidade. E iso le vamos facendo e pois xa desde fai uns 6 ou 7 anos e con moi boa acollida para os pequenos e que se involucran cada vez máis no que é o desenrolo pois da sociedade, sí, da cultura, do medio ambiente, do deporte.
E ademais estes días están pegados á actualidade porque tamén levan adiante determinadas actividades vinculadas aos Xogos Olímpicos.
Sí, estas semanas son as semanas dos Xogos Olímpicos, non? Pois queremos que os nenos participen tamén pois no que é mundialmente famoso nestes momentos, non? Como son os Xogos Olímpicos, para facerles ver pois todas as modalidades que hai de Xogos Olímpicos, para practicar algún deporte, iniciar aos máis pequeniños en algún deporte, no baloncesto, no fútbol, pois ir así pouco a pouco para que eles vayan vendo pois que ese mundo dos maiores pois algún día será o deles e que eles tamén formarán parte dele, o mellor pois aí saen grandes deportistas ou grandes escritores ou grandes xente de conciencia social ou